Izvērtējot stacijas, turpināsim vērtēt to, vai viņas kvalificējās joprojām šeit atļaujā, vai šīs te atļaujas ir atceļamas. Tagad var teikt, ka pēc šiem te enerģijas publiskā tirgotāja veiktiem auditiem jau ir atkal konstatēts nepilnības šo staciju darbībā, un arī šajās dienās Ekonomikas ministrijas kontrolas grupa ir izbraukumos uz stacijām, kurās tad fiksē šos pārkāpumus un arī sekojoši tad izteiks brīdinājums šīm stacijām, un ja viņas nenovēsīs šos pārkāpumus, tad arī atcelšu atļauju.